Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Stimați ascultători, bună ziua și bun găsit! Vă spunem la deschiderea acestui nou episod care își propune explorarea universului fascinant al familiei. Sunt Daniel Grigoriciuc, la regia tehnică îl avem pe Mitică Delibaș, iar invitatul emisiunii noastre este pastorul Victor Sainiuc, căruia îi spunem un nou bun venit.
Din nou bine v-am găsit!
Probabil că orice om învață cel mai ușor urmând exemplul altuia, iar acest fapt este valabil și în domeniul familial. Învățăm mai ușor să trăim în doi, urmărind viața altor familii. Din acest motiv am ales pentru astăzi să analizăm casa lui Iacov, fiul patriarhului Isaac, deci nepotul lui Avram. Vom încerca să menținem firul narațiunii biblice și vom căuta anumite lucruri din viața lui Iacov care ne-ar servi ca învățătură nouă celor din secolul 21. Haideți să începem cu începutul și am să rog pe pastorul Victor Sainiuc să ne răspundă la întrebarea următoare. Mai întâi, cine este Iacov?
Episodul trecut i-am cunoscut pe Rebeca și Isaac, care s-au căsătorit prin credință, nu prin vedere. S-au văzut abia după ce s-au acceptat unul pe celălalt ca soț și soție. Frumoasa Rebeca însă n-a putut naște copii și atunci soțul ei a stat în rugăciune înaintea Domnului, spunându-i concret durerea lor. Nu pot avea moștenitori. Rezultatul? Le s-au născut doi gemeni, Esau și Iacov. Doi băieți de temperamente diferite, cu activități diferite, cu simpatii și prietenii diferite și cu destine diferite. Geamănul numărul 2, Iacov, a cumpărat dreptul de întâi născut de la geamănul numărul 1, Esau, și cu ajutorul mamei lui a uzurpat dreptul de binecuvântare a fratelui său. În Geneza, capitolul 27, versetul 27, ne este prezentată binecuvântarea primită de Iacov de la tatăl său. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis: iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Dumnezeu roua din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Și tot aici găsim scris ce-a mai rămas pentru Esau. Isaac a răspuns și a zis lui Esau: iată, l-am făcut pe Iacov stăpân peste tine și i-am dat ca slujitori pe toți frații lui, l-am înzestrat cu grâu și vin din belșug. Ce mai pot face oare pentru tine, fiule? Esau a zis tatălui său: n-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Tatăl său Isaac a răspuns și a zis: iată, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și de roua cerului de sus. Vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău. Rezultatul acestor cuvinte ale lui Isaac a fost o dușmănie cruntă între cei doi frați, dar și între Esau și părinții lui. De aici înainte, Esau căuta să le facă în ciudă părinților săi, nu numai prin îndepărtarea de Dumnezeul tatălui său și prin nesocotirea oricăror sfaturi părintești, dar și prin căsătoria cu fetele țării, a căror viață idolatră nu aducea nicio bucurie familiei patriarhului Isaac. Pe de altă parte, Iacov a rămas ascultător de părinții lui și căuta să le facă pe voie, știind că binecuvântarea primită este condiționată de ascultarea de părinți și ascultarea de Dumnezeu.
Spuneați acum de faptul că Iacov a rămas fidel părinților lui, i-a ascultat și în relatarea biblică vedem că Isaac i-a poruncit lui Iacov să se ducă într-o țară depărtată să-și ia o soție. De ce a fost nevoie ca Iacov să călătorească atât de mult pentru a-și găsi o nevastă? Nu putea pur și simplu să se căsătorească cu vreo fată din zona în care locuia?
Aș dori să încercăm să gândim cu mintea lui Isaac, tatălui Iacov. Avea 100 de ani. Ce mai poți aștepta la vârsta aceasta? Se gândea că nu mai are mult de trăit, iar fiul său favorit încă nu era căsătorit. Și pentru că știa năravurile celor din țară, Isaac s-a gândit să-l protejeze pe fiul său Iacov de idolatrie și imoralitate, de aceea îl sfătuiește să caute o soție printre rudele soției sale, Rebeca. Ca părinte, ce fel de noră ți-ai dori? Una cu care să faci casă bună, cu care să poți colabora, cu care să ai o părtășie la închinare. Și Esau a avut grijă ca tocmai așa ceva să nu-i aducă tatălui său și mamei sale, ca nu cumva să le facă bucurie, ci dimpotrivă. S-a căsătorit la vârsta de 40 de ani cu două fete dintre fiii lui Het, motiv de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. Aminteam episodul trecut despre lipsa totală de moralitate în familiile cananiților, locuitorii țării, și de faptul că popoarele cananiților ajunseseră în atenția lui Dumnezeu datorită nelegiuirii lor. Mai târziu chiar Domnul a decis că acești oameni trebuie să fie desființați ca națiune, sămânța lor trebuind să piară de pe fața pământului. Deci la 40 de ani, Iacov încă nu era căsătorit. Tatăl său, un om cu teamă de Dumnezeu, îl sfătuiește să plece în Mesopotamia, la familia Rebecăi și de acolo să-și ia o soție. Binecuvântarea primită de la tatăl său Isaac viza nu doar o persoană, pe Iacov, ci o întreagă familie. De aceea era foarte important ca familia pe care Iacov o va întemeia să fie vrednică de a purta binecuvântarea cerului și binecuvântările pământului. Așadar, Iacov pleacă într-o călătorie lungă spre familia mamei sale. Pe traseu, Domnul îi iese în întâmpinare și reface promisiunea pe care o făcuse lui Avram și lui Isaac. Iată ce spune Cartea Genezei, capitolul 28. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Cu această promisiune, Iacov continuă călătoria lui și ajunge în țara celor ce locuiesc în răsărit. Acolo se întâlnește cu rudenile sale și se hotărăște să rămână. După o lună de zile, Laban, unchiul lui, văzând că Iacov este bun de treabă, i-a făcut propunerea să-l plătească pentru munca lui. Și aici Iacov face pasul decisiv pentru viitorul lui. Se oferă să slujească următorii 7 ani pentru a-și plăti soția, pe Rahela, fata cea mai mică a lui Laban, despre care găsim scris că era frumoasă la statură și mândră la față. Semnează contractul și se apucă de treabă. Aș dori să fac câteva observații. Rebeca, mama lui Iacov, a fost întrebată de tatăl ei dacă dorește să meargă după Isaac, în timp ce pe Rahela n-a întrebat-o nimeni dacă acceptă pe Iacov de soț. Rebeca a plecat de acasă imediat. Așteptarea ei a fost doar timpul cât a durat călătoria de la casa părinților până la casa lui Isaac, în timp ce Rahela a așteptat 7 ani și o săptămână să înceapă viața de familie. Isaac a primit-o pe soția lui prin credință, în timp ce Iacov a mers prin vedere. Isaac a primit soția în dar, în timp ce fiul său Iacov a slujit 14 ani pentru cele două neveste ale sale. Isaac s-a bucurat de soția lui din momentul întâlnirii cu ea, în timp ce Iacov s-a trezit înșelat de socrului, primind în cort o intrusă pe care nu și-o dorise și pentru care probabil că nu prea avea sentimente. Înșelăciunile pe care el le făcuse fratelui său au început să-i se întoarcă mai repede decât ar fi crezut el. În fine, viața lui de familie a început. A continuat să lucreze la socrul lui, acumulând o avere substanțială, și aici se vede împlinindu-se promisiunea lui Dumnezeu și binecuvântarea tatălui său.
Am înțeles că acest fiu al făgăduinței trebuia să se căsătorească cu o fată care să nu întineze spița de neam din care urma să se nască Hristosul, iar pentru noi, ca aplicație, ne rămâne principiul de a ne căsători în Domnul, adică cu acele persoane de sex opus care au aceeași credință în Dumnezeu. Acum, în plus, remarcăm faptul că Iacov a trebuit totuși să plătească un preț pentru soție, așa cum aminteați, și anume să slujească tatălui ei timp de 7 ani. Există vreun corespondent spiritual, vreo aplicație actuală, vreun preț ce trebuie plătit și astăzi de cei care se căsătoresc?
Prețul plătit de Iacov pentru soțiile sale este de domeniul istoriei. Astăzi, societatea are alte norme ale căsătoriei. Liberul consimțământ al căsătoriei se practică aproape în toată lumea, cu unele excepții restrânse din punct de vedere geografic. Averea nu mai este o condiție a căsătoriei. Fetele sunt mărite fără să aibă bani în cont, iar băieții devin soți chiar dacă nu au turme și cirezi. Printre excepții aș enumera anumite țări din Africa, unde soțiile se cumpără și la momentul acesta. Chiar mi-amintesc în timpul studenției mele, unul dintre colegii africani s-a dus în vacanță acasă, la el în țară, și când s-a întors căsătorit și mi-a spus: știi, cât am fost student în România, am economisit niște bani și când m-am dus acasă, mi-am cumpărat nevastă și am dus-o acasă la părinții mei ca să fiu și eu însurat ca toată lumea. Pentru un tânăr creștin există niște valori pe care acesta trebuie să le urmărească atunci când dorește să întemeieze o familie. Valoarea primită de o persoană prin credința în Domnul Iisus. Acea valoare de copil al lui Dumnezeu. Cel cu care va întemeia familia trebuie să fie un moștenitor al împărăției cerurilor. Partenerul de căsnicie să știe să adune comori în ceruri, care nu sunt supuse nici taxelor guvernamentale și nici nu sunt vizate de hoți sau excroți. Prețul pe care îl plătesc cei credincioși este neintegrarea în standardele lumii păcătoase, neacceptarea divorțului, care vine ca o soluție salvatoare, aparent, pentru cei care nu vor să cedeze cu nimic în fața partenerului de viață, neamestecarea cu cei care sunt de altă credință, chiar dacă perspectiva pare a fi atrăgătoare.
Cred că am avea ceva de învățat din viața lui Iacov și pentru relația cu părinții sau cu socrii. Relatarea biblică ne spune că socul lui Iacov se numea Laban și, după cum am văzut, acesta a fost slujit de Iacov timp îndelungat, interval în care Iacov a devenit foarte bogat. Datorită invidiei lui Laban, Iacov a decis în cele din urmă să plece cu toată familia fără să-i dea de veste acestuia. Când socul său a realizat că Iacov a plecat, s-a supărat și mai rău și a încercat să se răzbune, dar a fost oprit de Dumnezeu. Avem de-a face cu un conflict între socru și ginere. Cum a reacționat Iacov în această situație și cum ar trebui să procedăm noi în situații similare? Căci noi așa fiecare avem socri sau soacre și există în unele cazuri anumite animozități.
Iacov a petrecut 20 de ani împreună cu socrul lui, împreună cu cumnații lui și împreună cu robii socrului său. În perioada aceasta, probabil că Iacov se gândea din ce în ce mai mult la casa lui, la viitorul lui, la familia lui și încerca să se desprindă de tutela și autoritatea socrului său. Iacov știa că se află sub protecția celui preanalt și împreună cu soțiile lui a decis să se întoarcă la casa tatălui său fără să-l mai informeze pe socrul său. Se cam săturase de simbriile modificate destul de des de socrul lui și de fiecare dată în defavoarea sa. Se săturase de tendința de exploatare a lui Laban și de cumnații lui care începuseră să fie din ce în ce mai invidioși. Un lucru bun pe care îl observ la Iacov este că se sfătuiește cu întreaga familie atunci când pleacă. Apoi, după ce a plecat, el este ajuns din urmă de socrul lui, dar pornește o discuție pacificatoare, fiind convins că nu l-a nedreptățit cu nimic pe socrul său. În final, ei se despart frumos, Iacov primind binecuvântarea socrului său, apoi Laban își sărută fetele și nepoții și iată, asistăm la un final frumos. Conflictul a fost uitat, despărțirea s-a făcut și fiecare a plecat pe drumul lui. Care ar fi aplicația pentru noi? Cred că toți avem eu-ul nostru și mândria noastră atunci când devenim familiști. Și poate diferența de vârstă, diferența de mentalitate, diferența de gândire, creează anumite tensiuni între generația vârstnicilor și generația tinerilor. Dar ce cred este că avem suficiente exemple în Scriptură și în viața practică de a rezolva conflictele într-un mod frumos, de a soluționa problemele pașnic și de a face în așa fel încât, după ce te-ai despărțit, să poți să revii din nou în casa socrilor tăi sau a părinților tăi sau în casa fiului tău sau a fiilor tăi sau în casa nurorilor tale.
Lăsăm în urmă episodul împăcării socrului Laban cu ginerile său Iacov și aș vrea să ne oprim câteva clipe pentru a reflecta la acea luptă ciudată de care a avut parte Iacov. De fapt, cu cine s-a luptat Iacov și ce semnificație a avut această luptă pentru el ca tată sau ca patriarh?
Este o luptă învăluită în mister. Nu știm de ce a avut loc tocmai în momentul acela. Nu știm de ce a fost în locul acela. Ceea ce știm este că Iacov se pregătea să se întâlnească cu fratele lui, cu Esau, pe care îl înșelase cu 20 de ani în urmă. În drumul lui, ceva mai devreme, Iacov a întâlnit îngerii lui Dumnezeu la Mahanaim. Ce înțelegem de aici? Dumnezeu s-a implicat în mod foarte direct în a-l proteja pe Iacov de răzbunarea socului său, iar acum Domnul cu îngerii lui pregătea garda împotriva lui Esau, ca nu cumva Iacov și casa lui să sufere în vreun fel. În noaptea aceea, Iacov a trimis tabăra peste râu și el a rămas singur. Cred că a căutat, a avut nevoie de liniște pentru a sta în prezența lui Dumnezeu, dar tocmai liniște nu a avut pentru că a intervenit lupta aceea cu un necunoscut. Iacov a luptat până dimineață și nu a fost biruit, dar și-a dat seama că cel cu care a luptat este unul care poate da binecuvântare. A cerut să fie binecuvântat și binecuvântarea a fost aceasta. Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Această binecuvântare, care a însemnat schimbarea numelui, de fapt a fost startul dumnezeiesc dat unui popor, mai târziu unui regat și unei națiuni care l-a născut pe Mesia, Mântuitorul Lumii. Țara care astăzi se numește Israel datorează numele acestui om care s-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și a fost biruitor.
Am văzut că numele lui Iacov a devenit Israel după această luptă cu Dumnezeu și că a obținut binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum îl surprindem pe Iacov într-un moment extraordinar de dificil. Venise vremea să se întâlnească cu Esau, fratele său geamăn, care îl ura de moarte. Putem afirma fără să greșim că avem de-a face cu un adevărat război între frați și cred că avem ce învăța și noi atunci când apar tensiuni între rudenii. Ce a făcut Iacov și marea sa familie pentru a-l îmblânzi pe Esau?
Din nou, Iacov caută calea păcii. Se știa vinovat. Oferă pentru această întâlnire cu Esau un dar substanțial. Turme de oi și capre, cămile, vite și măgari. O întreagă avere. O fi fost poate completarea la ciorba de linte pe care i-o dăduse cu vreo 30 de ani în urmă. Se poate. În orice caz, Esau primește acest dar și se împacă cu fratele său. Aici se vede providența lui Dumnezeu. Iacov poate sta de acum fără grijă, văzându-și de treburile lui și de ale familiei lui. Teama din inima lui dispare și începe să se simtă stăpân pe situație. Dacă mutarea lui de la Laban înspre Canaan a fost însoțită de nesiguranță și de teamă, de data aceasta el devine sigur și stabil pe teritoriile pe care Dumnezeu i le-a promis și încet încet începe să se stabilizeze cu turmele, cu familia, cu munca, cu vecinii și începe să-și construiască un viitor pe pământul pe care Domnul i l-a promis. Ca o aplicație pentru noi, frații, deși au părinții comuni, sunt de temperamente diferite, mentalități diferite și viziuni diferite. Și adesea, între frați, apar neînțelegeri care pot degenera în conflicte, suspiciuni sau chiar războaie. Ce vedem aici la Iacov și la Esau este un conflict bazat pe moștenire și pe binecuvântare. Aceste conflicte însă n-ar trebui să facă între frați un zid înalt și de nesurmontat. Cred că fiecare dintre noi care suntem frați sau care avem frați, trebuie să ne menajăm frații, să ne menajăm surorile de război, de luptă și de răniri. Să avem mare grijă să nu-i rănim pe frații noștri, să nu-i rănim pe prietenii noștri și pe frații noștri de credință. Pentru că Dacă Dumnezeu ne-a acceptat așa cum suntem, de ce nu i-am acceptat și noi pe cei care sunt în apropierea noastră, cei care sunt din familia noastră, cei care sunt rudenile noastre, cei care sunt născuți în casa părinților noștri?
Iacov a fost un om al închinării și lucrul acesta a încercat să-l imprime și în familia sa. Avem o relatare mai amplă despre un moment în care el s-a închinat lui Dumnezeu cu toți ai săi. Ce a făcut Iacov în prealabil pentru ca închinarea întregii familii să fie plăcută lui Dumnezeu?
Iacov nu uită promisiunile pe care le făcuse Domnului înainte de a pleca în călătoria sa și acum face o convocare a întregii lui familie. În cartea Genezii, la capitolul 35, avem scris: Dumnezeu a zis lui Iacov: scoală-te, suite-l la Betel, locuiește acolo și ridică un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo i se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Așadar, prezentarea în fața Domnului nu se face oricum. Dumnezeii străini n-au ce căuta în fața Domnului Dumnezeu. Biblia face aici o legătură foarte clară între dumnezeii străini din mâini și cerceii din urechi și prezentarea la închinare în curăție. Iacov le-a cerut curăție la toți și ei s-au conformat ca atare. Așadar, Iacov a fost un om al închinării și un om care și-a ținut cuvântul în fața lui Dumnezeu. Promisiunea pe care el a făcut-o a adus-o la îndeplinire, știind că viața și binecuvântarea lui depinde de seriozitatea pe care o are în relația cu Dumnezeul lui, cu Dumnezeul tatălui său și cu Dumnezeul lui Avram, bunicul său.
Iacov a cerut familiei sale să scoată dumnezeii străini pe care îi avea. Ce dumnezei străini credeți că ar putea avea o familie în ziua de astăzi, pe care trebuie să elimine în așa fel ca închinarea familiei întregi să fie plăcută lui Dumnezeu?
Cred că forma și fondul dumnezeilor străini s-a schimbat foarte mult. În zilele noastre, dumnezeii străini sunt banii, sunt averile, sunt relațiile greșite în închinare. Religia poate deveni un dumnezeu străin. O religie moartă, formală, care nu are nimic de a face cu Dumnezeul cel viu și adevărat. De asemenea, apostolul Iacov spune așa: pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșenia vieții, acestea toate împreună pot crea niște dumnezei care se interpun între Tatăl nostru din cer și sufletul nostru sau viața noastră. Și, în final, cred că Dumnezeu străin poate deveni orice pune stăpânire pe noi. Fie că este un lucru material, fie că este poziție sau funcție, fie că este o ambiție sau o dorință nestăvilită de autoînălțare, de autoavansare, de autoafirmare.
Pe finalul vieții sale, Iacov a făcut un lucru foarte interesant. I-a binecuvântat pe toți fiii săi și pe cei doi fii ai lui Iosif. Ce semnificație au avut toate acele cuvinte rostite înainte de moarte? Și aș vrea să vă întreb dacă în zilele noastre mai este valabilă, într-un anumit sens, binecuvântarea părintească.
Ca părinte, Iacov a avut destul de multe probleme. Copiii lui n-au fost toți desăvârșiți. La o casă cu 12 băieți și o fată apar o sumedenie de probleme. Unii sunt răi, alții sunt neascultători, alții sunt invidioși. Unul dintre fiii lui chiar a devenit de nesuportat pentru ceilalți, este vorba de Iosif, și a ajuns să fie vândut de negustorii de sclavi. Dina, unica fată pe care a avut-o, datorită imprudenței ei, a ajuns să fie siluită de unul dintre locuitorii țării. O familie grea. Dar în final, bătrânul Israel rostește în fața tuturor fiilor săi prorocia vremurilor care vor veni. Un patriarh care dă direcția mersului lumii prin cei 12 fii ai săi și din care se va naște Mesia, Hristosul, Mântuitorul lumii. Tot ce se va petrece în istoria lumii este legat de acest izvor profetic spus de bătrânul Israel. Cele 12 seminții care se vor dezvolta din familia patriarhală a lui Avram, Isaac și Iacov au fost permanent în atenția lui Dumnezeu. În providența lui a folosit semințiile născute din Israel să-și ducă la îndeplinire planul de mântuire al omenirii. Iar noi, cei care avem credință, suntem fiii lui Avram, deci moștenitori împreună cu Avram a promisiunilor lui Dumnezeu. Cel care este tatăl tuturor familiilor de pe pământ să fie binecuvântat în veci de veci. Așadar, o binecuvântare părintească este auzită de Dumnezeu și se reflectă asupra copiilor, asupra nepoților sau chiar de-a lungul mai multor generații. Un blestem părintesc lovește în copii, lovește în nepoți până la treia sau chiar la patra generație. Așadar, cei care sunt părinți, cei care suntem părinți, trebuie să învățăm de la Iacob să binecuvântăm, să rostim cuvinte de binecuvântare asupra copiilor noștri, asupra celor care Dumnezeu ne-a dăruit, pentru că știm că odată rostită binecuvântarea, Dumnezeu o împlinește. Și odată rostit un cuvânt de nebinecuvântare, el este auzit de Dumnezeu și consecințele pot fi deosebit de grave pentru copii, nepoți și strănepoți.
Am avut o discuție interesantă și captivantă pe marginea vieții de familie a lui Iacov. Am înțeles astfel că pentru un credincios este incorrect să se căsătorească cu cineva care nu împărtășește credința în Dumnezeu, apoi că noi toți, ca familiști, trebuie să cultivăm relații frumoase cu familiile rudelor noastre, inclusiv cu socrii, aplanând eventualele conflicte. Iacov a fost un luptător și un închinător împreună cu fiii săi, care aveau să reprezinte cele 12 seminții ale poporului ales. Fiind astfel un exemplu pentru noi, care trebuie să comunicăm copiilor noștri moștenirea noastră spirituală. În final, am învățat că trebuie să-i binecuvântăm pe copiii noștri și să-i încredințăm în mâna lui Dumnezeu, care este dătătorul tuturor binecuvântărilor. Credem că acest episod, care se încheie acum, v-a adus un surplus de cunoștințe aplicabile și în familiile dumneavoastră, stimații noștri ascultători, sau, de ce nu, ale noastre, ale celor care am contribuit la realizarea acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru atenție și acum se impune să mulțumesc pentru efortul depus de pastorul Victor Sainiuc în elucidarea acestor adevăruri desprinse din viața de familie a lui Iacov. Vă mulțumim, deci, pentru participarea semnificativă, iar acum, la final, vă reamintesc tuturor că este posibil să fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând!